Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 7 ноябрь дүйшөмбү. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Русиянең террорчылыкка каршы комитеты Татарстанда террорчылыкка каршы киң күләм күнегүләр уздыра. Кыргызстанның күршеләре аның парламентаризмга һәм демократияга омтылышын казаныш түгел, җитешсезлек дип күрә. Татарстанда Курбан гаетендә башка еллардагыдан айырмалы буларак республика президенты Рустам Миңнеханов та катнашты. Русияның террорчылыкка каршы комитеты Татарстанда киң күләм күнегүләр уздыра. Бу елы алар шактый үзенчәлекле узачак. Республикага диверсантлар килеп тулачак. Кайбер мөселманнарда әлеге күнегүләр борчылу тудырса, икенчеләре моны якынлашучы сайлаулар һәм Казанда шактый гына дөнья күләм чаралар узуы белән бәйли. Әлеге күнегүләр һәм аларга карата фикерләр белән Ландыш Харасова таныштыра.
Русияның ішкі ішләр идарәсе һәм ФСБ-ның күнегүләре барышында физик яктан көчле булган 20-40 яшьлек ир кешеләр диверсантлар рәвешендә стратегик биналарга, универсиада узасы кырылмаларга, сәүдә үзәкләренә үтеп кирип уенчык бомбалар куячак. Моннан тыш алар гади эшчеләр буларак дәүләт оешмаларына һәм башка ширкәтләргә урнашачак, йорт яллау белән кызыксыначак, сим-карталар һәм даруханәләрдә химик матдәләр сатып алачак. ФСБ-ның мәгълүмат үзәгенә шалтыраткач исә мондый җавап булды.
Значит, позвоните, пожалуйста, Калайда Сергей Андреевич. Представьтесь, объясните, что вы хотите.
ФСБ-ның мәгълүмәт үзәге әйткән Сергей Калайдыга шалтыраткач исә аның юклыгын әйттеләр.
Перезвоните завтра, скажем так, часов 10. У него есть официальная информация, помочь я вам не могу, он пока отсутствует.
А звонков пока не было от жителей?
Пока не было, ничего не было.
Учения уже начались, да?
Я вам не могу сказать, то, что к ним готовятся, все это точно. А начались они или нет, они, по-моему... В конце 19 или 20 ноября будет. А точно я вам не могу сказать. То есть у меня ни официального документа нету.
Шулык вакытта халыкка бик ихтибарлы булырга һәм шикле кешеләрне күргән чиракта идарәгә мөрәҗәгать итәргә чакырыла. Мөселманнар исә бу чаралар аларны эзәрлекләүгә китерәчәк һәм күнегүләр вакытында дин юлында булганнарын да тоткарлы башларлар дип борчыла. Алар әлеге гамәлләрне исламда булучыларны куркытырга теләү буларак бәяли. Мисал өчен берәр хезмәткәр күнегүләр вакытында курчак бомбага юлыккан чиракта шунда ук үзләре белән эшләүче мөселманнан шикләнә башлавы ихтимал. Хәкимгә тартылган мөселманнар белән даими эшләүче адвокат Рөстәм Вәлиуллин ниндидер зур чаралар алдыннан провокацияләр китереп чыгару гадәти булуын әйтә. Ул мондый хәлләрнең Казанның 1000 еллык алдыннан кулланылуын искә ала.
Перед тысячелетием Казани там устроили очень серьезную провокацию. Много мусульман было арестовано.
Шартлаулар оештырга теләделәр дип шактый гына мусульманнарны тоткарладылар. Ислам җәмәгате эше исегездәдер әле. Аларга һәм шәһитләргә карата басымнар, каты җәзалаулар кулланылды. Сыңыннан кылган гамәлләре өчен үкенделәр дип кайберләрен иреккә чыгардылар. Ләкин аларга карата ачылган җинаят эшләре шактый кырыс иде. Ә үкенү нигезендә бары тик җиңел җинаят кылганнарны гына чыгарып була. Үкенерлек аларның берни кылганнары да булмады. Шуңа алар нәрсә дип үкенсеннәр.
И вот в отношении многих дела прекратили вот на этом основании.
Вәлиуллин сүзләренчә, беренче чиратта шундый провокацияләрдән сак булырга кирәк. Ә мондый күнегүләрне ФСБ һәм эчке эшләр идарәсе даими уздырып тора. Бу аларның гадәти эшләре, ди ул.
Вот в этих учениях я ничего так опасного не вижу. Я вижу опасность в том, что будут опубликованы доказательства под какое-то уголовное дело, целенаправленно против других мусульман.
Диде мусульманнарны яклаучы адвокат Рөстәм Вәлиуллин. Казанда яшәүче мусульман Хәмзә Мөхәммәтҗан бу көнүгләр бер ничә максатны истә тотарга мөмкин дип саный.
Хәзер менә бит сайлау алдыннан милләтчеләр дә килеп чыкты, монда менә рус маршлары үткәрелә. Шуңа күрә әлбәттә менә шул милләтчелек белән терроризм белән көрәшү дип инде калса эш күрсәтү, ниндидер менә үзләренә сәяси өстенлекләр алу. Һәм инде менә калса менә чын проблемалардан бу кешенең игътибарын алу һәм инде кешеләр менә бүген көндәге икътисади кризис турында уйламасын өчен менә шундый халыкның аңына нидер куркынычлар янатып торуы өчен кирәк нәрсә дип уйлыйм. Төтен астында бөтенләй башка ут табылырып булырга мөмкин дип әйтмәкче булам. Монда теге мөселман террористлар гына түгел, бәлки башка төрле ниндидер. Ну, менә русча әйткәндә инде дә То есть это может быть прикрытием совершенно каких-то других действий.
Мисол еще не было у нас.
Ну, надо же, например, есть конкуренты, да, которые там чемпионат мира по футболу, универсиада, нидер, сорвать, показать, что вот они не могут, не способны. Тогда это большие деньги. Не то, что там мусульманские террористы, да, а просто реально такие сыграют на этом факторе. То есть это же, вот даже когда КАМАЗ строили, например, да, не ЦРУшник, Ларкелеп, постоянно диверсилар, акциялар, не артеги, Булгамбит, ну, просто без брюк, не ягоны, а на хазар сили вошла, да, ну, и то силя миллер, чтобы, так и мне, рынок битинде, увитинде, спортивный рынок, тоже рынок, да, шохалик, универсиада, биктар, тузилер, спортивный объект, да, это же практически бариллок канатуголь, значит, трли-трли соревнования Арманда, постоянно утащак, это же рынок, кто-то в другом месте не будет проводить. Можно, как говорится, это все так же преподнести, что вот здесь нестабильный регион, там у них террористы, это лейдер-глайдер.
Дейді Қазаннан Хамзе Мухаммеджан. Бизнес онлайн язуынша ФСБ хам ішкі ішлер министрлігі уздырған терроршылыққа қаршы көнігілер 17 ноябрге қадар дәуам етешек. Шул дәверде Татарстан ішкі ішлер министрлігі халықның ихтибарлы болырға хам шиклі іркішлерні көргенде идереге шалтыратырға шақыра.
Татарстанда терроршылыққа қаршы узушы кейін көлем көнігілер турында ландыш харасыва сөйледі.
Азаттық тапшыруы һәр көн Қазан вакыты белән кешке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азаттықның дүшәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlik.org.
Кыргызстанның күршеләре аның парламентаризмга һәм демократиягә омтылышын Қазаныш итеп түгел, ә җитешсезлек һәм тутырыксызлык чыганагы итеп күрә. Ондагы омтылышларны күрмәмешкә салышучылар, фәкыйр төбәк дип бәяләүчеләр, низах учагы дип әйтүчеләр дә бар. 30 октябрь көнне узган президент сайлау нәтиҗәләрендә төбәктәге республикаларның президентлары арасында хуплаучылар булмады. Кыргызстан һәм аның күршеләре турында Наил Алан сөйли.
30 октябрьде Кыргызстанда булган президент сайлауны халыкара җәмәгатьчелек таныса да, алга таба сайлау тәртибен бузмас өчен җитди эшләр башкарырга кирәклеген дә әйтте. Әмма илнең киләчәге өчен Үзәк Азияның башка республикаларындагы хәлләрне белү дә әһәмияткә ия. Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы Казакстанда апрель аенда үткән президент сайлауны оппозициядән намзәтләр булмаганга һәм көндәшлеккә мөмкинлекләр тудырылмаганга хөкем иткән иде. Таҗикстанда исә узган ел булган парламентка сайлауны күзәтүчеләр төп демократик стандартларга туры килмәү буларак бәяләде. Аннан да кала, Үзәк Азиядә элекке Советлар Берлегеннән аерылып бәйсезлеккә ирешкән Үзбәкстан һәм Төркменстан да бар. Freedom House хокук яклау оешмасы хисабына күрә, алар дөньяда иң репрессив дәүләтләр арасында беренчелектә тора. Автократлык тамыр җәйгән Үзәк Азиядә Кыргызстан прогрессивлыкка омтылучан бер үзгә урын. Илнең премьер-министры Алмазбек Атамбаевны җиңүгә китергән сайлау илдә зур җанлылык белән үтте. 16 намзәт катнашкан, дебатлар, сайлау алды кампаниясе дә шау-шулы булды. Атамбаев Үзәк Азиядәге башка хезмәттәшләре белән чагыштырганда, бер генә тапкыр президент булачак һәм 6 елга сайланды. Билгеле булганча, төбәктәге башлыкларның кайберләре инде 3-нче тапкыр президентлык вакытын ваклый башлады. Кайберләре аңа якынлашып килә. Атамбаев сайлауның икенче көнендә үк илдә узган ел булдырылган парламентаризмны саклап калырга вәгъдә итте. Көчле президент хакимиятенә каршы булган бу дәүләт төзелеше төбәк өчен уникаль күренеш булып тора. Дөньяда авторитар идәрә катып калган Үзәк Азиядәге Кыргызстанның демократиягә омтылуын күп очракта үрнәк мисал буларак китерәләр. Әмма Үзәк Азиядәге башка дәүләтләрнең исә күршеләрендәге үзгәрешләргә артык исе китми. Үзәк Азиядан китеп дөньяның башка җирләрендә яшәүчеләр арасында Кыргызстанны үрнәк модель буларак бәяләүчеләр дә бар. Әмма бу 5 миллионнан әз генә күбрәк халкы булган илне үз дөньясында кайный, тотырыксызлыктан иза шигә дип белдерүчеләр дә юк түгел. Тажикстан күп санлы халыгара университетлар һәм халыгара оешмалар урнашкан Кыргызстан белән мәгариф һәм сәяси алмашулар өлкәсендә элемтәләр урнаштырган. Ике арадагы шикләр дә еракка сузылган. Узган ел бу шик буе канлы вакыйгаларга дучар булды. Тажикстанның кораллы сугышчылары Кыргызстан көньягында милләтара бәрелешләрдә катнашуда гаепләнде. Аннан соң Кыргызстан хакимияте Тажикстанны узган ел апрель айында халык күтәрелешләре нәтиҗәсендә бәреп төшерелгән президент Курманбек Бакыевның туган тумашаларын үзендә яшереп ятуда да гаепләде. Бакыевны алып атканнан соң аңлатып булмаслык сәбәпләр нәтиҗәсендә туган бәрелешләрдә 500 ләп тыныч халыкның кыргызлар һәм үзбәкләрнең һәләк булуы Кыргызстанның яңа тарихында иң кара көннәр иде. Бу вакыйгалардан соң Таҗикстан төбәккә куркыныч яны һәм милләтара низак кешеләргә мөмкин дип тә кисәтте. Хәтта хәзердә Таҗикстанның оппозициядәге социал-демократлар фирқасы башлыгы Рәхмәтулла Заиров Кыргызстандагы әлеге сайлауда илнең төньягы белән көньягы арасында көндәшлек күрә. Төньяктан намзәт Атамбаевның президент Роза Атунбаева һәм Бишкек белән әйләнешләре нык булганга гына ул җиңә алды дип әйтә.
Дар хама гуна интихобот байни хокимияте хонунгузору байни хокимияте
Сездә канун чыгаручы һәм башкарма хакимият арасында күрәш булганга, сайлау нәтиҗәләре башкарма хакимиятның күпкә көчлерәк булачагын күрсәтә. Атамбаевның төп көндәше парламент спикеры Адахан Мадумаров иде. Мадумаров көньяктагы, ә Атамбаев төньяктагы лидерларның берсе. Шулай булгач, әлеге сайлауда парламентка караганда башкарма хакимиятның мөмкинлекләре зуррак иде.
از امکانیت خود پارلمان البته زیادتر است.
Ди Заиров. 27 миллион халкы булган Узбекстанның президенты Ислам Каримов Үзәк Азиядагы кеше күршесе Кыргызстандагы хәлләрне бу юлы да күрмәмешкә салышты. Кыргызстанда президент сайлаудагы көндәшлек турында Узбекстан газеталары һәм телевидениесе бик аз мәгълүмат бирде. Гомумән алганда күпчелек үзбәкләрнең үлеменә китергән былтыргы канлы бәрелешләр кебек вакыйгаларны Узбекстан бары тик үз файдасына гына яктыртырга тырыша. Үзбәкстандагы тәҗрибәле күзәтүчеләр һәм Кәримовны тәнкыйтьләүчеләр дә Кыргызстанда көнләшерлек нәрсә күрмәй. Алар тарихи ефәк юлына урнашкан Үзбәкстан белән чагыштырганда Кыргызстанны мәдәниятсыз һәм сугышчан дип бәяләй. Үзәк Азиядагы хөрмәткә ия комментатор, социолог Баһадир Мусаев Кыргызстандагы узган елгы рәхимсез бәрелешләр аның сәяси яктан алдынгылыкта була алмавын күрсәтә ди.
То, что происходило, что столько жизни заплачено, это демократия.
Күпме кеше гомер өзелгән исәпләсәк, бу демократия була мени. Без анда иң примитив авызлыкланмаган милләтчелекне күрәбез. Ә сез демократия баш калкыта дип сөйлисез. Бу ялган. Һәм ул башлыклар үзләрен парламент республикасын тудыручылар дип әйтә. Булар барсы да миф. Алар вакҗанлы кешеләр. Геополитик максатларда бу җирләрне үз кулларына төшерергә теләүчеләр аларны манипуляцияли.
Геополитических целях.
Ди Мусаев. Кыргызстан үзенең күләме белән зур һәм шул ук вакытта бай күршесе Казакстан белән тыгыз мөнәсәбәттә. Аларны бәйләгән мәдәни багланышлар уртак ширкәтләр булдыруга да нигез булып тора ала. Табигый байлыклары күп булмаган Кыргызстан илдән читкә китеп эшләүчеләр күчергән акчаларга һәм иң соңында кеше башына керем 10 тапкыр артык булган нефткә бай Казакстанга да бәйләнгән. Нурсултан Назарбаев бәйсез Казакстанның беренче президенты буларак, үзен алдагы президент сайлауларына да нәмзәт итеп тәкъдим итә ала. Ул илнең икътисадтагы уңышлары бары тик көчле президент хакимиятеннән генә тора дип аны саклап калды. Бу хәл югары һәм урта катлау вәкилләре арасында бер кадәр ризасызлык та тудырды. Кайбер күзәтүчеләр Назарбаев Кыргызстанның парламентаризмнан баш тартуын да теләргә мөмкин дип белдерә. Ул тернәкләнеп киткән очракта Үзбәкстанның каты куллы президент хакимиятенә куркыныч тудырырга мөмкин. Назарбаев бір уақыт, әгер сіз Қазақстанда барсы да нашар деп ойласағыз, әне Қырғызстанға көшігіз, әм аннары нәрсенің нашар болғанын білерсіз деп білдірген еді. Күзәтушілерінің бірсі көпләр Сицилияны мәңгіге мафия білән бәйләнген деп ойлаған кебік, Куп қазақлар үшін де Қырғызстан узған жылғы талаулар хаос һәм тәртипсізліктерден тұрған кебек деп әйтті. Әмма шулай болуға қарамастан, Қазақстанның саяси дәйрелері арасында да Қырғызстандағы өзгерішлерді хуплаушылар да бар. Қазақстанның социал-демократлар фирқасы рәйісі орынбасары Әміржан Қассанов әйтуінше, Қырғызстан әлі көптен түгілгіне болған саяси тәртипсізліктерден орынса, һәм үзен тұтырықлы һәм үсуші парламент демократиясы итеп дәлелі алса, Қырғызстан өрнегі башқалар үшін де шандырғыш болашақ.
Қалай болғанда да осы
негіне болмасын Қырғызстандағы яш демократия сынау өтті. Акаев һәм Бақиевтан қалғанны өзгерткенде, олар барыбір ниндидер юл өтерге тиеш. Элекке хакимият белән бәйләнештә болғаннар һәм шулай ук төрле кланнар қырғыз сәясәтенә йогынты ясарга тырышырга мөмкин. Булар барсы да тормышның бер өлеше. Әгәр Қырғызстан хәзерге конституция һәм канунларга тугрылыклы юлда калса, бу бер сүзсез күрше дәүләтләр өчен дә үрнәк мисал булачак.
Булат, униге булат дип әйтүгә булат.
Ди Қассанов. Үзәк Азияда автократлар Қырғызстан моделен иң соңғылар булып танырга мөмкин. Ә гади кешеләр арасында аңа сокланып караучылар бар инде. Радио безнең таҗик сәхифәсен укучы берәү ул үзен гади бер мигрант дип кенә атаган, менә булай дип язган. Таҗик халкы кыргызлар белән чагыштырганда үзләрен башкача дип карарга бернинди сәбәп юклыгын белеп торырга тиеш. Кыргыз халкы уңышка ирешкән кебек, безнең бөек халкыбыз да яхшырак тормышка лаеклы.
Кыргызстан һәм аның күршеләре турында Наил Алан сөйләде.
Азатлык радиосы.
Быйыл Татарстанда Курбан гаетендә башка еллардагыдан айырмалы буларак республика президенты Рөстәм Миңнеханов та катнашты. Мәчетләр янында Курбан чалу өчен махсус урыннар булдырылды. Татарстан хөкүмәте идарәсе дә Курбан чалды. Татарстан мөфтие Илдус Фәйз Курбан сарыгының төгәл бәясе булырга тиеш, сатучылар бәйрәм вакытында бәя арттырып акча эшләргә тиеш түгел дип саный. Мөфтие хәзрәт белән Саша Долгов сөйләшә.
Быйыл менә Курбан бәйрәме узып китте. Варшагызында бәйрәмнәр белән шул исәптән сезне дә бәйрәм белән котлыйбыз Азатлык радиосы исеменнән. Менә быйылгы Курбанга Мәрҗәни мәчетенә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та килде, курбаннар да чалынды. Шулай да менә сез быйыл Курбан бәйрәмен мөфти буларак беренче тапкыр каршыладыгыз. Менә сөйләп китмәссез микән Татарстанда быйылгы Курбан бәйрәменең үзенчәлеге турында?
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Иң беренче әлбәттә бөтен тыңлаучыларны İxlas kumuldan, Kurban Bayitleri bilen, Kurban Beremlerden tebrik itesek ile varlık Müslümanlar da bizim milletteşlerimiz, Tatar Müslümanları, Tatar Müslümanları, varlık Müslümanların da İxlas kumuldan Allah-u Teala'ya dua kılıp, Ya Rabbim, durmuşlarımızla hemme bizim de bereket bir, bu dünyada bakit seyredet bir, sağlık selametlik bir, kilesi dünyada cennetin bilen şartlandırdık. Allah-u Teala'ya müracaat ettim. Bizim isimle de hem bütün Татарстан мусульманнары исеменнән дә Аллаһу Тәаләгә мөрәҗәгать итеп, һәм ихластан тәбрик сүзләрен мусульман кардәшләребезгә дә җиткерәсе килә. Үзенчәлеге, әлбәттә, ел саен үзенчәлекләре Курбан бәйрәме. Чөнки халык күбрәк килә. Әлбәттә, шәһәр мәчетләрендә ул әзәйе Курбан көннәрендә, чөнки ялкын авылларга күбесенчә Курбан чалырга китәләр, авылларда бик хисап халык кеше күп була бик каты. Елдан-ел тагын да арта, елдан-ел Курбан чалучылар арта. Быел инде менә шушы курбан чалуның да бер тәртибен булдыру мәсьәләсендә, әлбәттә, мәчетләр каршында төрле билгеләнгән махсус оештырылган урыннар булдырылды. Ул да булса, мәсәлән, иң хәерлесе булып күренгәннәре, иң әйбәт булып күренгәннәре менә быел Мәрҗәни мәчете каршында, шулай ук Ризван мәчете каршында, шулай ук Казан Нуры мәчете каршында, Сөләйман мәчетләре каршында. Ягъни бик күп мәчетләр, Казандагы эре мәчетләр, зур мәчетләр каршында һәрберсенең диярлек шушындый оештырылган урыннары булды, Аллаһка шөкер. Икенчесе, әлбәттә, бу иң зур мөһим чара президентыбызның быел икенче тапкыр гаеткә килүе, ул инде Татарстан президентының мөселманнарга карата ихтирамын күрсәтә, аларның берләшүе. Чөнки бездә бит шундый ук тулы хукуклы гражданнар, илебездин гражданнары, һәм бирге безнең илебездин башлыклары шушындай бәйрәмнәргә килүләре, әлбәттә, ул бик зур мәртәбә безнең өчен. Мөселманнар өчен түгел, барлык халык өчен, чөнки без кабатлап әйтүемчә, без шушы илебезнең тулы хукуклы гражданнары, һәм безнең дә хакыбыз бар бу илгә. Без дә шулай ук үзебезнең өлешебезне кертәбез. Бу илнең чәчәк атуына без дә, мөселманнар да зур өлешебезне кертәбез. Илебезнең тутырыклыгына да кертәбез. Шуңа күрә инде Аллага шөкер, ил башлары да моны аңлап, безнең белән санлашырга һәм безнең белән безне хөрмәт итү, әлбәттә, бик зур чара булып, бик зур үзенчәлекле булып тора. Тагын әйтеп үтәсе килә инде, әлбәттә, бөтен Россия буенча да менә үзенә күрә Корбан бәйрәменең бер көнне үткәрелүе, һәм шулай ук дөнья буенча да, бөтен мөселман дөньясы буенча да бер көндә үткәрелүе, ниһаят мөселманнарның бердәм булуын, дөнья буенча бердәм булуын күрсәтә торган бер күрсәткеч. Һәм әлбәттә, менә шулай безнең инде Корбан алдыннан шактый гына чаралар үтүе, һәм Корбан вакытында бәлки менә шулай ук халыкларга күңел күтәрә торган концерттар оешуы, үзебезнең группабыз дип әйтик, инде ул мөселман группасы дип әйтик, районның үзенең концертларын күрсәтү һәм башка-башка күп чаралар, дәресләр бирү, аңлату, Корбан алдыннан шуны аңлату һәм хаҗга китереп китүнең дә менә быел тагын бер үзенчәлеге бар, ул да булса безнең кешеләрнең хаҗга китергә теләкләре артуы, шактый гына бирелгән квотадан тыш, мәсәлән, тагын артып йөздәгән, берничә йөздәгән, 300-гә якын кеше инде чиратта калулар, ягъни акчалары булып та хаҗга барырга, ягъни урын булмау, артык кешеләрнең бирелгән урынга карата кешеләрнең артык булуы, ягъни күп кеше шушыларга омтылуы, дингә омтылуының күрсәткече, әлбәттә, бу быелгы елның үзенчәлеге.
Мөфти хәзрәт, тагын бер сорауыбыз бар иде. Менә Корбан чалу турында сез шактый гына сөйләп киттегез, дими? Быелгы Корбан сарыгының бәясе күпме булды, һәм анда ниндидер каршылык юкмы? Мәсәлән, кемдер әйтә, кыйбат, ди, кемдер әйтә, кыйбатрак та булырга мөмкин, ди. Менә бу яктан күпме торырга тиеш Корбан сарыгы?
Әлбәттә, безнең дине нәзәрәтнең эше түгел инде, чөнки бу коммерция белән шөгыльләнүче кешеләр үзләренең бәяләрен куялар. Төрле кеше төрлечә булды. Мен үзем дә менә корбаннарым чалдым. Быел 4200-гә төште. Кайбер кешеләр әйтәләр 4500-нан да түбән булмас дип әйтәләр. Мен үземчә менә быел шәһәрдә шулай 4200-гә нормаль булган сарык алып чалырга мөмкинлегем булды. Үземнең исемемнән дә, туганнарым исемемнән дә алар да алып чалдылар. Ягъни төрлечә булды, әлбәттә, бәяне күтәрәләр. Кайбер вакыт 10000-нан да артып киткән бәяләрне күрсәтәләр. Ләкин бер генә мөрәҗәгать, менә радиодан да туры чыккан вакытта, туры передачада да мөрәҗәгать иттем, шушы сатучылар белән дә аңлашырга кирәк, алар белән шуның кадәр бәяне күтәрергә ярамый, кешенең ихтияҗы бар икән, корбанчаларга ихтияҗы бар, ул ихтияҗ белән спекулировать итәргә ярамый, бу коммерция кешеләренә дә, чөнки әлбәттә елга бер тапкыр мондай зур корбан бәйрәме була, ләкин шушы вакытта акча эшләп калам дип үз өстеңә кешене рәнҗетү була, кешене рәнҗеттең исә ул өстеңдә гөнаһ була, аны ул Коръәне Кәримдә Пәйгамбәрбез сәламның әйтеп калдырган сүзләрендә бик ныклап, ассызыклап күрсәтелә. Бер вакытта да кешене рәнҗетергә ярамый, бигрәк тә сату алуда. Шулай ук сату алуда бик төгәл булыгыз, ди. Кешеләрне рәнҗетмәгез, үзегезгә дә зарар китермәгез, һәм сатып алучыга да зарар китермәгез. Бүген бит күреп торабыз, диннең руханиләшү урынына, ягъни рух ягына теге бик күтәрелү урынына материалләшү бара. Дин нидер сәясәт белән буталана башлады, материалләште, ягъни руханияткә бер нинди игътибар калмады. Менә шушы бик күңелне борчый. Кешенең иң беренче ихлас күңеленнән чыгып, Аллаһ тәләгә якынаясы килә, корбанын чаласы килә, шул вакытта аны рәнҗетеп, кайбер вакытларда менә шундый чаралар эшләгәч, бик тә матур күңел күренеш түгел, әлбәттә.
Илдус хәзрәт, ә менә Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның Җәмигъ мәчете, Мәрҗән исемендәге Җәмигъ мәчетенә баруының шушы аның тарихи мәчет булуыга күрә генә барамы, әллә башка сәбәпләр дә бармы?
Сәбәпләре әйтеп үткәнемчә, тарихи мәчеттә аның булуы ни өчен дигәндәй, Ne için mesela şu Kul Şarif Meşti'nde tögül, ne için başka meşitlerde tögül. Birinciden merceninin bizim tarihi, bay tarihi var. Ondan sonra Tatarlarının, Tatar Müslümanlarının o birden bir kalgan saklanıp kalgan, İslam dinini saklap kalgan, hem bütün alimler zamanında şunda toplangan bir meşit o. Ama Prezidentimiz onda kiluyu elbette tarihi adam. Birinci tapkır mesela Prezidentin Tatarlarının il başı Müslümanlarını hürmet edip şuşlayı tarihi oranga kiluyu elbette bizden için bir gerek de mühim. Bu bütün Rusya boyunca Tatarlarını birleştire durgan bir adam. Bütün Rusya boyunca. Bu Tatarstan ağına değil. Rusya Tatar Müslümanlarına karata alarga taba, yakınayı yoluna taba atlağan birinci adımlar deyip aytayım birinci adımlar gana tügül belki adımlarının birisi.
Әмне гаеттен соң бит инде мөфти һәм президентның үзара сөйләшүе уза. Быел да мөгаен ул сөйләшү узгандыр һәм нәрсә турында президент нинди тәкъдимнәр әйтте, нинди проблемалар күтәрелде сөйләшүдә.
Бу иң беренче проблема мәсьәләсендә, ягъни Татарстандагы тотырыклылыгыбыз университетка әзерләнү һәм шушы мөселманнарны тәрбия кылу, ягъни безнең инде сәләфи ва хаби дигән бик бер яман шир тарала башлаган иде, менә шуны төгәл иттереп bu meseleni türlü yollardan özümüzden birdemligimizni bulduruş için davolov yolları ko'rsatildi. Yani nişik davolarga kerakligin çünkü şiir deb aytamiz biz buni nodonlik şiiri hem milletimizin de dinimizin de torpatırğa bütün dünya boyunca ana ko'rib turamiz bu mumkinde Müslüman illerinde bu şiir nesi kılandıra bütün dünya boyunca. Mana şunu davolov meselesi hem indi kelesi saylovlar meselesinde biz gerazanlık pozisyonu bizden belirtip aktif katnaşıyor biz meselesinde. Aktif katnaşıyor deyken söz biz propagandir ötü telmemiz. Peki ya ki bu partiye şakırığa bizge yaramay din ehillerine. Ama indi saylovlarda katnaşıyor aktif bulsun için şu sözler eğitildi. Hem şulayık bir neşe meseleler kütereldi min üzümün takdimlerimle kırkken idim. Bir televizyonu meselesin yani Müslüman televizyonu bulun, belki kabelini televizyonu bulsa da yerden bulmaz mı iken de köp sözler söylendi deyip eğitilgenden sen edin. Yani bizden bu mümkünde Tayanlı Planeti deyken tam bir kanal aşıla belki şunda bizden uğrunağızını biraz kararsız deyken takdim buldu. İnşallah Teala bulsa da bizge bir geybet bulur idi. Tamam şula yok indi bizden koralgan meseleler oldu bulsa. Okutu meselesine birlikte ihtibar iterge, medreselerge birlikte ihtibar iterge hem gelecekte onlarının derecesini kütere için ki meşitteki imamlarını, kadrlarını buldurur için medreseler dolu kanlı, sağ selamet bulup işlerge deyişler. Hem oku prosesine, oku okutu prosesine bir nık ihtibar itti prezidentimiz tarafından bizde karada talep edildi.
Татарстан мөфтие Илдус Фәйз белән Казандагы хәбәрчебез Саша Долгов сөйләште. Беларусның Гродно өлкәсендә урнашкан Ивия шәһәре беларус татарларының гайри-рәсми башкаласы санала. Татарлар анда элегелектән яши. Шәһәрнең исеме дә уя сүзеннән чыккан дигән фаразлар бар. Шәһәрдә 1884 елда төзелгән мәчет бар. Совет чорында ул Беларуста эшләп килүче бердәнбер мәчет булып торган. Узган якшәмбе Ивияда да гадәттәгечә Корбан гаете узды. Bu şaradan video yazmanı hem foto suretlerini siz Ozatlık Radyosu'nun internet sahifesinden koruyalısınız. Bizning adres ozatlık.org. Siz Ozatlık Radyosu'nu tınlıysız. Bugünkü tapşırığı bizning ikinci ölüşünde. Уфа коммунистлары 7 ноябрьдә яңартылган Ленин һәйкәле янына җыелды. Русиядә билгеләнгән халык бердәмлеге көне бәйрәме турында язучы һәм җәмәгать эшлеклесе Фәнзаман Баттал фикерләре. Бүген сезне шулай ук Төркиядә яшәүче Галим Надир дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы һәм Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан үзекләр белән таныштыруны дәвам итәрбез.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның дүшәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз ozatlik.org.
Башкортстан коммунистлары 7 ноябрьдәге урам җыенын 20 елдан соң яңартылып, әле генә кире элекке урынына куелган Ленин һәйкәле янында уздырды. Башкортстанның коррупциядә гаепләнүче элекке премьер-министры Рауил Сарбаев эше тиздән мәхкәмәгә тапшырылыр дип көтелә. Республика хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин.
7 октябрь Башкортстан коммунистлары октябрь инкыйлабы бәйрәмен билгеләде. Башта Уфаның Ленин майданына кадәр тынлы оркестр белән тантаналы йөреш узды. Аннан Ленин һәйкәле астында зур булмаган митинг үтте. Көн суык булуы сәбәпле ул бик тиз үтте. Чыгышларда Русиядәге бүгенге сәяси икътисади вазгыятькә тәнкыйть яңгырады. Ә менә Башкортстан җитәкчелегенә каты сүзләр төшмәде. Чыгышлардан соң резолюция кабул ителде. Без әлеге чарада катнашучылар фикерен сораштык. Башкортстан коммунисты газетенең баш мөхәррире Мадрил Гафуров.
20 елдан соң Уфага кайтты Ленинның памятнигы. Бөтен халык аны кабул итте. Зюганов та килде. Шуңа күрә менә бәйрәмнең халыктың күңелендә һәрбер кеше әйтә, партия коммунистов дөрес эшләде. Кайтарып Ленинның памятнигын ул бит памятник архитектуры. Нишләп корольларга, патшаларга тора бөтен дөньяда? Әй, бүйік дағыға, біздің еліні көтерген, біздің партияны ясағының кішіге ондай памятник тұрға тұр. Ол бірінші памятник, и ол тұрашақ біздің Уфада.
Бұл Башқыстан коммунистлары газетінің баш мұхарері Мадрил Ғафуров болды. Фирканың элекі рейс орынбасары Ренат Ғабидуллин.
Конечно, бүгін бик суық, халық әзір шоңа көрі әзірек, но әзірек болса да дәрт сезілә. Дәрт и ышаныч туа халыкта. Умба настроение, татарча сүзен белмәем, үзгәрә. Суң якка коммунистлар ягына, социализм ягына. Бу митинг кытта гына түгел, ул бүтән нәрсәдә. Телевидениедәге рейтингларны карагыз, теге ток-шоуларда. 10-90 за капитализм и социализм. Вот так. Еще яшерак более решительный, принципиальный юлбашчылар килсә, җиңүгә шаныч бар.
Бу фирканың элекке рейс урынбасары Ренат Габидуллин булды. Шагыйрь Фәрит Габдрахим.
Менә елдан ел митинг чыгышлар кими бара. Элек без яшакта меңнәрчә кешеләр колонналар үтә торган иде. Әлбәттә ул колонналар да кешеләр чыгаралар иде безне. Мәҗбүр итеп. Бүген инде менә хәзерге вакытта һәркем үзе теләп килгән. Монда башлыча картлар инде, өлкән яшьтәгеләр. Мин боларны помним. Хөрмәт әйтәм, кызганам да инде бер караганда. Аларны мин икегә бүлеп карыйм. Бер төрлеләре аларның ошо октябрь коммунистик идея белән сугарылган кешеләр. Шуңнан шуңа бирелгән, шуның белән агуланган кешеләр хәтта. Ә икенчеләре бүгенге көнебезнең, бүгенге тормышның Қорлықлары на қоршы енді ризасызлық білдіру үшін шыққанар, тегі пар шығару үшін бұл.
Бұл шағыр Фәрит Ғабдрахим болды. Республиканың ветеран журналистлары үйшмасы башы Марсел Сәлимов.
Мин инде Россиядә яшәгән бик күп халык вәкилләре күп мин үзем дә совет кешеһе булып исәпләнәм, чөнки мин Советтар Союзында туганмын, ә инде Советтар Союзын бүгенге көннән башланып китә дип әйтергә мөмкин. Чөнки ул заманында иң зур державаларның береһе булган һәм бүтә кешелекне хәтта фашизмдан коткарган һәм шул ук вакытта бик күп яхшы эшләргә өндәгән нәрсе бөек илдең гражданы буларак. Инде мин әйтер идем хәтта элекке бөек илдең элекке гражданы Әмма ләкин безнең байтак кешеләребез шул заманда туганнар, шул заманда үткәннәр һәм менә шул заманда калган культура, шул заманда калган мәдәният белән яшәп киләбез. Аның минемчә бер дә гаебе дә юк. Ә менә әле бүгенге шул тантанага килгән менә шул улы яшьтәге әбидәр, бабайдар, алар бит заманында шулай кычкырынып, митингтарда кычкырынып йөргән кешеләр түгел, алар иң кызганып эшләгән кешеләр. Һәм шуңа күрә аларның балалары да менә инде мин онытырга тиеш түгел, тарих онытылмый икән. Бында һич кенә лә хилафлык юк. Һәм шуңа күрә мин әлеге байрамга ла гомумән мин байрамларга әйбәт карайм, яхшы карайм. Һәм менә бу совет заманыннан калган шу зур байрамды ла мин үземсә менә шундай үзебезнең халкыбызның бер өлеше белән рәхәтләнеп байрам итәм.
Бу республиканың ветеран журналистлары ұйышмасы башы Марсел Сәлимов болды. Бу 7 ноябрь бәйрәмендә катнашучылар фикере болды. Башкортстан хөкүмәтенең элекке җитәкчесе Раил Сарбаевның җинаят эше узакламый мәхкәмәгә җибәреләчәк. Бу турыда тикшерү бүлеге җитәкчесе вазифасын башкаручы Рим Габидуллин белдерде. Элегерәк хәбәр итүбезчә, Раил Сарбаев ул чактагы Башкортстан президенты булган Муртаза Рахимовның улы Урал Рахимов янына Австрияга барып кайткан иде. Ул сәфәр казнага 1,600,000 сумга төшкән иде. Төп гаеп шуның өчен Раил Сарбаев исә республика башы күрсәтмәсен генә үтәвен, үзенең гаебе булмавын белдергән. Дәүләкән районында 2 бала азыктан агуланып үлгән, гаилә кибеттән алган иттән пилмән пешергән булган. Аны ашаган хуҗа 26 яшлык ир һәм 23 яшлык аның хатыны агуланып хастаханәгә салынганнар. Оларның 1 һәм 2 яшлык уллары мәрхүм булган. Әлеге эшне тикшерүне Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов үз күзәтүенә алды.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
7 ноябрь күп еллар буе Советлар Берлегенең төп бәйрәмнәреннән берсе Октябрь инкыйлабы көне буларак бәйрәм ителде. Хәзер исә ул бәйрәм бетерелеп, 4 ноябрьдә халык бердәмлеге көне бәйрәме булдырылды. Әмма Русиядә бердәмлек татулыкка караганда толерантсызлыкның көчәя баруы күзәтелә. Дума сайлаулары якынайганда кайбер фиркәләр күбрәк тавыш алу максатыннан урыс сайлаучыларына «Без руслар өчен» дигән шигар белән чыга. Шушы көннәрдә бер үк вакытта Русияның төрле шәһәрләрендә урыс маршлары үтә. Бу уңайдан язучы һәм җәмәгать эшлеклесе Фәнзәман Баттал белән Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләшә.
Советлар Берлеге хөкем сүргендә халык күңеленә сеңдерелгән 7 ноябрь бәйрәме октябрь түнтәрелеше башланган көн булу белән беррәттән, моннан нәкъ 70 ел элек Мәскәүнең Кызыл мәйданында үткәрелгән хәрби парад уздырылган көн буларак та хәтерләнә. Тик бүгенге көндә 7 ноябрь көне алдыннан хәзер инде 4 ноябрьдә Русиядә халыклар бердәмлеге көне бәйрәм ителә. Дөрес, бу көнне күпчелек русияле төгәл генә нинди көн икәнен дә белмичә бәйрәм итә. Шулай да Русияның күп кенә шәһәрләрендә әлеге көнне урыс милләтчеләре урыс маршлары үткәреп, Русиядә рус халкына өстенлек бирергә тырыша. Дума сайлаулары алдыннан ЛДПР кебек сәяси фирқәләрдә тик тормый. Алар да руслар өчен дигән шигарьләр белән сайлаучыларның тавышларын үз якларына аударырга тырыша. Инде хәзер Коммунистлар партиясе дә үз юнәлешләренә туры килеп бетмәгән милләтчелек темасын күтәреп чыга. Алар исә паспортларга милләт графасын өстәвенә тәкъдим итә. ЛДПР һәм коммунистлар дигәннән бу фирқәләрнең Татарстан бүлекләре бүген башланган масса күләм мәгълүмат чараларында сайлау алды чыгышларында алмашканнар булып чыкты. Ягъни ЛДПР үз урынын бүген коммунистлар өчен тапшырган. Тик барлык буларга карамастан, илдәге вазгыятьтә үзгәреш сизелә дип әйтеп булмый. Байлар белән ярлары хәлдәгеләр арасындагы аерма үсә бара. Халыкның бер өлеше хәлләр алга таба да булай барса, октябрь инкыйлабы кебек үзгәрешләр килеп чыкмагае дип фаразласа, кайберәүләр исә мондый хәл була алмый дип белдерә. Язучы һәм җәмәгать эшлеклесе Фәнзәман Баттал 7 ноябрь көнен инкыйлаб корбаннарын искә алу көне дип калдырырга кирәк иде. Аның урынына башка төрле исемнәр уйлап табу Русия өчен бер саташу көне генә булып кала дип белдерә.
Фәнзәман әфәнде, менә бүген күнегелгән 7 ноябрь көне. Сез шушы күнегелгән бәйрәм көнен ничек кабул итәсез үзегезчә?
Элеккеге 7 ноябрь урынына куелган бу бәйрәмне мин саташу көне дип бирер идем. Әйбел, саташу көне дип әйтер идем кешеләргә. Ни өчен дигәндә, юйса бит инде шул 7 ноябрьне революция корбаннарын искә алу көне дип кенә әйбәтләп кенә аңлатасы урында. Әллә нинди ни таптылар, милләтләр бердәмлеге кебегрәк берәйбер уйлап таптылар монда. Аннан соң менә шунсы кызыганың, ул бит теге моннан 400 елга якын элек Польшаны җиңүгә багышланган көн итеп билгеләделәр бит аны. Теге 1612 елда имеш Россиядәге теге смутаны Инде бетереп, әйбет теге, ну, бирелуны, җиңелүне бетереп, кабат җиңү яулау турында бара бит монда сез. Ә нәрсәгә кайтып кала? Инде шундый зур дәүләт белән, Польша белән düşmanlıkını unutmağa hem şuşa nene düşmanlıkını devam ettiğe kaytıp kala hem bana Polşa halkı özü de büyük yakşı bile.
Fenzemin efendim, hazır bitti. 7 ayabırını hatır hem tatlılık günü deyip eytiler. Bana şuşa hatır hem tatlılık gününe erişip bula mı sizinçe? Oylar bilen bit yorlar arasında hazır şundi zor ayırma kirip çıktı. Bu tatlılık kabir sebep bula olur mu sen?
Yok, ol birinci de tatlılıkka getirmedi. Kirisinçe milletler arasındaki bulay da kişiyken düşmanlıkla tağın da kişiyi tügeğine kaydıp kaldı. Mesela bana neyinde eğitkenimse, Rusya tölküyle Ruskik diyen lozunuklar kütarıp yürüyler bitindi. Başka halıklar neyse, el bitolar hatta neyini de bilmiler. Bana bu Rusya yerinin kimliği ikenini de bilmiler. Bu bit dolayım altın urda yerleri bitindi. Eğitik şuşundan, kayadır Meskev tiresinde mi, Nizhny Novgorod tiresinde mi, eğer de Rusya'nın şunda elikki urnuna kaytarıp oturtsak, o bir kinezlik kine bulup kalacak. Nefitlerimizi alalar, bütün baylıklarımızı suvurup alalar, elikki altın urda yerinden. Eğer de o altın urda yerleri Rusya'yı koluna elekmeken bulsa, hazirinde Rusya'yı bütünle bitkendi buluruz mıgayın. Çünkü varısı da Tatar cirlerinden çıkartırılan baylık. Mena bu hakta Rusya'nın üç politikleri de yılmayıp siliyorlar. Yarı yeli yırmak, yovlap olgan eli, şundan başka biz nişler idik deyip. Ondan sonra mena bu nersege getire takın. İlk deyinde mena bu tıkı baylar bile yarılar orasında bir kup tıkı ayırma bulganlıktan bulay deyinde tıkı Tatar başka millet kişiler yigitlerinde gine tuğil, Rusların üzerinde de bu ilini çokluğa sürülü bir nöksizliydi.
Mesela... Ben efendim, şu şuurunda şunu söylesem ki, hazır bitini Rusya siyasetçileri Rusya'da patriotik hislerini orttırığa gerek degen fikir olga sürüyorlar.
Şimdi bu sizin aitken... Patriotizm orta olmay. Çünkü mesela mine, yaşlar bitindi kurup duralar. Etik hazırki boylarının oligarklar turunda sözde yok. Orta şahına boylarının da, rayon başlıklarının da, hatta fakir güne kalkız presidentleri de uz balaların armiyaya gibermiler. Onda 40-50 bin mi şunda 100 binli bireler de evit, balaların armiyadan kutkarıp kalalar. Bu fakir yigitler, Rusya'dan bir faydada kurmagan yigitler, onlar betimde tıkıp istirdiler. Hele bir neşe yerlilikine yazıp çıkkanıyım ben, 21 sum verip yaşadılar. 21 sumga ona bir topkırda, oşap da bulmayı durgan vaksa verip yaşadılar. Mina şuşa yigitlerini suğuşka hazırlamakçiler, hem neyinde patriotik ruhta terbiyeler getiriler. Lakin mandi eybirinde barıp çıkmadı hem çıkmayacak çünkü mina bu kadar düşmanlık gitkeş milletler arasında. Rusya'yı yoklayışı da bulmayacak. Rus bulgan yaşlar da buna bu hikmetlerini bileler. Onlar da katlaşmayacaklar.
Fenzeman efendim, buna hazırgı hal, hazırgı vaziyet. Oktyabr revolüciyası gibi bir ayında uzgarışlar getirip çıkarga mümkün mü? Yorlular bilen boylar arasındaki şuşu sosyal tigesizlik sizin için.
Buna, min buna mınısına şiklenem. Çünkü bütün kural atom bombasına katlı. Hakimiyet kolunda. Ondan sonra bir revolüciyi vaktinde bir informasyalarda atmalar bu ikiyle durgan bulganlar nige indi, yırak tübeklerge. Hazır bir telefonlarda işlep dura, radyo, televizyon işlep dura, hazır eğitip bundan bir 5 minutlik soğuş başlangan ikence ise koydadır revolüciyi. Onu şunduk haber edip duralar. Ondan sonra bütün kural, bütün armiye, buna bu biz bitinde tıkı başka illerge karşı soğuşu için armiyi bulduralar bitindi gadette soklanı için. Hazır Rusya'nın armiyesi tulayım üç halkın bastırıp tutuğağına kaytıp kalacak. Başka anın işi de kalmayacak. Şuna kure eğer de koyadır revolüsyi kibik emir başlanayken anda tıkı mastırı ışında. Ul vakitte atom bombasında kızganmayacaklar. Lakin indi vazire geçken de mine bu samalutlardan Hem tanıklar bilen de bastıracaklar, bütünle topta bitirecekler başlangıcın.
Fenzaman Efendi, münasız bit ettiniz, hazır bu vakta patriotik hisler yok indi deyip. Lakin, Rusların patriotik hisleri kurne hazır bu vakitte. Misal için, Rus milletçiliği kütarlı bara, komünistlerin pasportlarına millet grafası kiri koytarını talep et emine, LDPR partisi öz tege soylu aldı taleplerinde, biz Ruslar için degen şiğar kütareler, bunun için anlarga mesela.
Yok, bana elbette ne? Akıllı, hele akılın yoğaltmadan Ruslar bana bunda evirlerini kabul etmiler, evet, kütarılmiler bir de. Onlar mıskıl bile külüp güne parıyorlar. Hemen degradasyon ütkenleri, bana şundan da bizini yapmıyorlar, deyip uyuyorlar. Lakin bu, ben bunu eğitirdim, bana bu siyasetçiler özleri güne öz planlarını yoksa bilirler. Rus halkı ol, bunun işi evirge yünlep şanmıyor, hem ümitlenmiyor ol. Hazirinde onun ümiti bitken hazır.
Yani yomaklar şunu eğitirge bulamam, bana hattir hem tatuluk günü, halıklar birdemlüğü günü deyip eğitibiz de. Lakin bu halıklar birdemlüğü tatuluğu bir kurun bir şekilde biteli.
Bu, bana bu beyrem, indi hayır 43 yıl bara ol, tabi. Benim alın hakkında nıklap durup uylağanım da yok datıların. Bu bitimde yıldan yıl milletler arasındaki düşmanlıklık şeyde bara. Bana şu şimdi üzünün ındemeleri nileri bilen hem kılanmışları bilen. Etiğin bu Jirinovski'nin Zaruskik digenleri. No kıskası tıgır Rasiyitle Ruskik tip kıskırgan sayın Rasiyit torkalağına bara.
Deyip bildirdi yazışı hem cemaat eşikisi Fenzaman Battal.
Fenzaman Battal bilen Qozondagi xabarchimiz Roy Nur Shokir sülaşdı.
Ozatlıq radiosi.
Topşuruvimizning oldagi ulushinda Turkiyada yashovchi g'olim Nodir Davlatning 1917-yil Oktyabr inqilobi ham Turk Totar Millat Majlisi ismli kitobidan uzuklar bilan tanishtiruvni davom etamiz. Kitob 1998-yilda Istanbulda dunyo ko'rdi.
Başkırtlarda jir meselesi şundan da ifrat ciddiligi bilen ayırılıp durgan. Ere jir bilevşilerini de başkalarını da jir problemi bir kızıksındırgan. Vakıtlı hükümet diresindegi sosyalistlerinin jirini devletleştiru, anı jiri bulmagan kristiyanlar arasında bulu turundagı sileşuler, patşah hükümeti tarafından nekmine tufrak jir arkasında kub jebir zılım kurgan başkırtlarını elbette zor bir şuğa salgan. Белгиле мәгълүматларга караганда, 1917-йылның маенда Стерлитамак язы Урмалинский авылында 24 башкорт авылыннан килгән вакиллар җыелып, үз хукукларын яклау максатында комитет действия башкир вотчинников исемле оешмасы.
Мәскәүдәге бөтен Россия мусульманнары кырылтайы башкортларның җир мәсьәләсен игътибарга алмагач, 1917-йылның июнендә Башкорт милли шурасы оештырыла. Башкорт кырылтайы Башкорт милли шурасының беренче номерлы күрсәтмәсендә булай диелгән була. Бөтен башкорт халкына: "Без большевикта, меньшевикта түгел, без башкортлар. Шуның өчен нинди сафта булырга тиешбез? Һичберсендә дә түгел. Безнең үз сафыбыз бар. Бу катлаулы проблемада кириш катнашыбыз юк. Безнең эшебез, максатыбыз шәхси иминлек һәм милкебез иминлеге. 2 миллионлы башкорт халкы бу төр билгесе сәяси уеннарның уенчыгы була алмый. Аларның, башкортларның үз ихтиячлары, үз теләкләре, үз сәясәтләре, үз карашлары булырга тиеш.
Qozonda ish qurultayining birlashtirilgan o'tirishlari 20-25 iyulda o'za. Shu kunlarda Orenburgda Boshqirt Markaz Shurasi yetakchisi Zaki Validi birinchi Boshqirt qurultayin jiga. Bu voqea Rossiya musulmonlari harakati bilan Boshqirt milliy harakati orasidagi ilimtalar uzilgan deganini bildiradi. Boshqirt qurultayinda tuproqli muxtariyat, ya'ni territorial avtonomiya Boshqirt armiyasi tuzuv turunda qarorlar qabul etildi. Шулай ук бу җыенда университет студенты, социалист һәм алга таба мөһим сәяси роль уйнаган Шәриф Манатовның Башкорт Мәркәз Шурасы идарәсенә сайлануы игътибарны җәлеп итә.
Кырылтайда Уфа, Оренбург, Пермь, Вятка һәм Самар губерналарыннан 60 чамасы вәкил катнаша. 22 июльдә Казанда эш кырылтайның уртак җыелышы милли мәдәни мөхтәрият игълан итеп, аны хукукый нигезләп милләт мәҗлесенә сайлауларга әзерлек эшләренә керешкәндә Башкорт милли hareketi işini tiz tutup ikinci kırıltayında ötkere. Ol 28-29 августа Уфада уза. Икенче башкырт кырылтайының төп максаты учредительный собранияга депутатлыкка намзатларны раслау була. Заки Вәлиди эч губернадан Уфа, Оренбург, Пермнан намзат итеп күрсәтле. 1 августа башкырт мәркәз шурасы тиле.
Уфада Милли Мәҗлес җыелмас борын ук башкорт хәрәкәте җитәкчеләре 3-нче курылтайны да җыя. Аннан элек 2-нче ноябрь көнне 1-нче номерлы фәрман чыгарыла. Анда булай диелә: 25-нче октябрьдә яңаша 7-нче ноябрь вакытлы хөкүмәт юкка чыгарылганнан соң Русиядә гражданнар сугышы башланды. Без советларны кабул итмибез, чөнки үзе безнең хак ва хукукларыбызга хуҗа булуның катгый ниятендәбез. Бу автономияне советлар кулыннан алмаячакбыз, чөнки без үз илебездә инсанның хак ва ихтиярының үз кулыбыз белән тапталуына риза булмабыз.
Кыскасы 15-20 ноябрьдә тилгән 3-нче башкорт кырылтайына инде булган хәлне карарны раслау вазифасы гына кала. Аның шулай ук алдан уйланылган булуы да бик ихтимал. 1917 елның 16 ноябрендә Башкортстан автономиясе игълан ителә һәм милли хөкүмәт төзелә. Аның рәисе итеп формаль юридик яктан Юнус Бәков күрсәтелсә дә, төп хакимиятның эчке эшләр һәм хәрби министр вазифаларын башкаручы Зәки Вәлиди кулында булуы аңлашыла. Чөнки ул вакытта инде беренче хәрби төркемнәр оештырыла башлый.
Шулай итеп башкортчылык хәрәкәте лидерлары Милләт мәҗлесе ачылуга 1-2 көн кала Идел Урал төбәгендә ихтимал булган хезмәттәшлеккә киртә куялар. Тик мәсьәләнең кызыклы ягы да бар. Зәки Вәлиди Милләт мәҗлесенә сайланган кешеләр исемлегендә була. Ул хәтта бу парламентның утырышларында да катнаша. Озын сүзнең кыскасы, 1917 елда Идел Урал төркиләре арасында тыгыз бәйләнеш бузыла. Якта Түрк татар исеме астында һәммәсен берләштерергә тырышкан Милләт мәҗлесе хәрәкәте икенче якта фәкать бер төркем кавымын үз ишенә алган башкортчылык хәрәкәте барлыкка килә.
Төркиядә яшәүче Галим Надир дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы һәм Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан шираттагы өзекләрне Азатлык радиосының киләсе дүшәмбе тапшыруында тыңлый аласыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, 30 октябрьдә безнең тапшыруларның ешлыклары үзгәрде. Хәзер безнең 1 сәгатьлек тапшыруны Казан вакыты белән кичке 7-дә 31 метрлы кыска дулкынның 9545 25 метрлы дулкынның 11720 ешлыгында тыңлый аласыз. Шул ук тапшыру бераз үзгәрешләр белән кичке 11-дә 41 метрның 7530 ешлыгында кабатлана. Икенче көнне иртән ул тапшыруны тагын 2 мәртәбә кабатлыйбыз. Иртәнге 7-дә 49 метрның 5975 һәм 41 метрның 7390 ешлыгында. Иртәнге 9-да аны соңгы мәртәбә 31 метрлы дулкынның 9535 ешлыгында кабатлыйбыз.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска дулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның дүшәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlik.org.
Өлкәннәр авыллар бетә дип зар илаганда, яш автор башкаручы Илназ Гарипов Казанда тууына карамастан ата-анасы туган авылга җырлар багышлауын дәвам итә. Киләчәктә авылга кайтып торырга тели. Орша районындагы Хәсән Шәйх авылының киләчәге бар. Яңа йортлар салына, халык дин тота ди Илназ. Яшьләрдә авылга мәхәббәт тәрбияләүче автор башкаручы Илназ Гарипов белән Азатлык радиосының Казан студиясендә кызган таба тапшыруын алып баручы Рөстәм Исхакый сөйләшә.
Таба! Кызган таба!
Сә
Сәлем-сәлем кызлар, егетләр, абзый апалар. Эфирдә кызган таба яшьләр тапшыруы һәм бүгенге кунагыбыз автор башкаручы Илназ Гарипов. Илназ ул күп дискәтүкләрдә, күп концертларда шулай ук чыгыш ясый. Үзенчәлеге соңгы арада нәрсәдә ул шундый автор башкаручы, күп яшьләр шәһәр турында, шәһәрдәге мәдәният, андагы егет-кызлар турында, мәхәббәт турында җырлый. Менә Илназ соңгы вакытта әти-әнисенең туган авылына еш багышлый башлады җырларын. Илназ бу нәрсәгә бәйле, хәтта ки мин сиңа әңгәмә башлаганча сораган идем, әллә сине шул авылдан берәр зур абзый күп-күп акчалар бирәм әллә дип тә әйтеп куйган идем.
Сәлам, кадерле радио тыңлаучыларым, инде Казанда тусам да, инде авылда мин үз гомремне, үземне авыл малай дип саныйм, чөнки мин авылда үстем. Чынлап та мин авылга күчкәндә миңа яшь ярым иде, мин бер нәрсә дә аңламыйм. Шуңа күрә мин үземне нәшип-шин, чип-шин татар малае, менә авыл малае дип саныйм. Һәм инде менә шул авылдан килгән үзенчәлекләр инде ул шәһәргә барсаң, инде чит илгә күчсәң дә ул барыбер бетми инде ул. Авыл малае инде ул барыбер авыл малае булып калачак. Шуңа күрә инде бер дә түбәнсезлек дип санамыйм дә, горурланып та әйтәм үземне авыл малае дип. Соң арада нәрсәгә шушы туган авылга, табигатькә багышлы башлаган
җырларны. Әгәр бәйрәмгә багышласаң да, Сабан туйга багышласаң, әлбәттә синең Хәсән Шәех исемен кыстырачаксың инде. Урамнарымда, табигатымда ниме барбер Хәсән Шәех дигән сүз.
Ие, мин Арча районы Хәсән Шәех авылыннан инде 2 җырым булды. 2 җырымда Хәсән Шәех дигән авыл исеме ишетелә. Әлбәттә горурланам шушы авылда туыма, чөнки ул аны авыл дип әйтеп тә булмый. Аның бик төс, бик күркәм авыл, аны күз алдына да китерә.
Әлене зурда түгел кебек.
Юк. Ул кичкене дип әйтмәсәйдем мин аны. Анда менә безнең ял итү парклары бар. Авылымны мактыйм әле. Су куену урыннары эшләтәләр инде һәр ел менә. Авылыбыздан чыккан зур кешеләргә рәхмәт инде.
Кемнәр соңгына әйтеп китсәң иде инде.
Менә мактаныйм әле алар белән дә. Инде мин бу кешеләрдән һәр вакыт үрнәк алып яшыйм, чөнки аларны берәү дә күтәрмәгән. Үз заманында алар үзләре көчләрен куеп, үзләре күтәрелгән шәхесләр. Шуңа күрә аларны мин бик хөрмәт итәм үзләренең тәвәккәллеге өчен. Һәм инде әлбәттә алардан үрнәк алырга тырышам. Инде ул безнең авыл хуҗалыгы министры Марат Ахмәтов.
Татарстан авыл хуҗалыгы министры.
Ие, Татарстанныкы. Инде күбебез беләдер Вамин ООО холдингы.
Аша акционерлык
җәмгыяте име Вагиз Мингазов.
Сезнең авылда.
Ие. Аслан Китсәнең күп кенә шәхесләр әле безнең авылдан чыккан. Люция Хасанова менә җырчы. Күбе алар.
Бәлки миңа шуңадыр да уй килгәндер, ул абзыйлар әйтмим икән, әйдә әле Илназ энеке шул авылыбызга җыр багышла дип. Һәрхәлдә син инде үз теләгең белән, үз күңелең белән кемнеңдер әйтүе буенча түгел инде.
Юк, кемдер әйтүе буенча түгел, чөнки менә күп кенә банкетларда чыгыш ясарга туры килә, авыл турында җырлыйбыз инде. Барыбер инде менә банкетта авыл турында рәхәтләнеп җырлап җибәрсән, анда барыбер инде атмосфера үзгәрә.
Үз кадерен белеп кенә, юваш кызлар кебек кенә, кояш әнә кереп югалды. Авылымның урамнары, чишмәләре, тугайлары, татлы серле моңа уралды. Әйдә, Мусае, алы гармуның, уйна безнең көйләргә. Әйе, туған яқылар жәйге жылы кешелерді.
Менә бу беренче сорауга җавап бирим әле. Ник мин күбрәк әйтсәк, менә колхоз стилендә дип әйтәбез без яшьләр арасында. Бер түбәнсе төбәй телгән син түгел, чөнки колхозный ул менә авылча, җиңел көй.
Юк, кин охшаган күп менә.
Әйе, менә үз үзенчәлекләре бар инде аның. Баян кушылып, инде ул моң дигән нәрсә күбрәктер дип уйлыйм мин анда. Чөнки менә концертларда, күп авылларда чыгыш ясарга туры килә. Беренче альбомны чыгаргач, хәзер ниндидер концертка чакырдылар да, менә 5 җыр кирәк диләр. Инде концерт булгач, үзеңнең репертуарың кирәк. Хәзер мин альбомны алып карадым, менә дә минем бит 5 җыр авылча язылган моңлы көйем юк. Инде күбесе яшьләргә багышланган җырлар иде. Салма көйләр, дискотекада җырлый торган җырларыбыз. Һәм мин шундый фикергә килдем, менә икенче альбомны багышлаячакмын. Инде икенче альбомда күбрәк авылга багышланган, менә шундый татарга хас моңнар кертелгән җырлар күбрәк булыр дип. Баян, три инструментлар кулланылган җырларны менә үз-үземә әйтеп куйдым, менә икенче альбом инде менә шулайрак булыр дип. Чөнки күбрәк инде мин яшьләр турында җыр эшләсәм беренче альбомда, инде икенче альбомны әлбәттә дә авылчанрак итеп яздырам.
Менә син авылны мактаган да, инде газеталарда укыйбыз. Петрач районы Шәле авылында, мәсәлән, зур авыл, Татарстанда иң зур авылларның берсе Шәле авылы. Анда мәчеттә кеше дә юк икән, намаз укырга шулай ук төрле милләт вәкилләре килеп урнашканнар, татарча белмиләр. Һәрхәлдә татар авылы саналса да, бу инде бер авыл мисалында әйттем. Менә сезнең авылда ниндидер кимчелекләр бармы? Һәрхәлдә гел уңай яктан гынамы?
Нәрсә дип әйтәсе килә, инде бу политикага да кирип китләдер инде, чөнки хәзер күп нәрсә автоматлаштыра, автоматлаштырылгач, менә сәбәбе шуннан күрәм инде, авылда күбрәк автоматика үткән саен кеше кеше керек бе башлы шылай бит?
Шурны кеме.
Ке шурны кеме.
Яраларым күптен түзелсе де. Эсе қолды мәңге күңілді. Мен бақытлы дейе қамадылайсың. Күзләрің ешлі көріне.
Сен мені нендір айырым шеркет, компания жер шаса түгіл?
Йоқ, шынки мені...
Ерекілі автор башқарушы?
Ерекілі автор башқарушы. Жер менім үшін хобби. Шын мағынасында хобби болып тұра. Қой вақытта әзірекін ақша да кетіріп кетек. Қой вақыт ақша шыған, мәселен, енді. Түрлі радиолар білен, әлімтеді тұрабыз, енді. Түрлі шеркетлер білен. Рахмат шақыруларына деп айтасы келе. Міне, бүгінде Азалық радиосында отырам бейді. Жер ол менім үшін хобби, менім өзім айраның үшін бар. Жер ғана ол Татарстанда әлі көмілеші бітмеген, чүнкі оның халық публика жоқ. Жер сәнғаты білен дүрсімін әйткенде спонсорларсыз ақшашылар үшін күні-түні қойтмасқа керек, күні-түні жүрге керек, күні-түні жат етіре керек.
Бүк зор рахмет, қызған табай аша тапшыруында қонақта болды Илназ Галипов, автор басқарушы.
Сізге де бүк зор рахмет, Рустам Сен Азатлық радиосына бірден болайық, бірге мен ашылай ижат етейік деп айтамын, чүнкі сіздің де ол іш ижат. Құрметті радио тыңдаушыларымызға енді бірінші ширатта сәлеметлік, бақыт, шатлық, тазалық, саулық тілеп қарас келе бақытлы болсындар, аманшылай болсын.
Мен бақытлы деп қабылдайсың.
Қызған тоба, һәр шимбе.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.